ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกตอนที่40ชื่อหัวข้อว่าอริยสัจ4ตอนที่5นะครับในเรื่องของอริยสัจทั้ง4ก็ได้บรรยายไปแล้ว4ตอนด้วยกันนะซึ่งส่วนต่างๆที่ได้อธิบายไปแล้วก็มีอยู่6เรื่องด้วยกันนะท่านลองดูว่าได้ฟังเรื่องไหนไปบ้างหรือว่าจำได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละก็มีพูดเรื่องความหมายความสำคัญโทษของการไม่รู้อริยสัจประโยชน์ของการรู้อริยสัจสิ่งที่ควรทราบพิเศษในเรื่องอริยสัจแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่6ขยายความอริยสัจแต่ละข้อนะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงหัวข้อที่6นี้นะในเรื่องของอริยสัจทั้ง4ก็พูดเรื่องทุกข์และความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นนะทีนี้ท่านทั้งหลายปีใหม่แล้วไปส่งความสุขมากเกินไปอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะว่าอริยสัจนั้นไม่ได้พูดเรื่องความสุขนะพูดเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นทุกข์นั้นมีแต่ตัวตนผู้เป็นทุกข์มันไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีเหมือนกันแต่ตัวตนสัตว์บุคคลมันไม่มีความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนผู้ไม่มีทุกข์ผู้พ้นทุกข์นั้นมันไม่มีหนทางที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนผู้เดินทางนั้นมันไม่มีนะครับพูดสรุปง่ายๆก็มีเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ทีนี้ท่านทั้งหลายปีใหม่ไปส่งสคสคือความสุขกันมากทีนี้พอเรื่องทุกข์อาจจะลืมไปแล้วก็มาฟังต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับฉะนั้นชีวิตของเรานะมีแต่เรื่องทุกข์นะครับกายกับใจนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้ในปีเก่าปีใหม่แล้วก็ควรจะรีบรู้นะไม่ใช่ว่าแม้ปีเก่าทุกข์มันหมดไปแล้วปีใหม่จะพบแต่ความสุขอย่างนี้มันก็เป็นบ้าไปแล้วนะเราทั้งหลายคงจะเป็นบ้าอย่างนั้นมาหลายปีแล้วปีใหม่นี้ก็สงสัยเป็นบ้าไปอีกรอบนึงฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็มาฟังเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เอาไว้บ้างอย่างน้อยก็มีอะไรให้ฉุกคิดหรือว่าให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมามองดูความจริงซะบ้างนะครับในคราวที่แล้วก็พูดมาถึงข้อที่6และขยายความอริยสัจแต่ละข้อนะครับซึ่งในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดไปในแบบที่หนึ่งคือแบบทั่วไปอันนี้ท่านทั้งหลายควรจะจำให้ได้เพราะว่าเป็นแบบทั่วไปมีในพระสูตรเป็นอันมากและถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจแบบอื่นๆตามไปด้วยเพราะว่าแท้ที่จริงก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าขยายความเพื่อเหมาะสมกับจริตกับอัธยาศัยของแต่ละคนทุกขอริยสัจคืออะไรเล่าก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ว่าโดยรวบย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อันนี้ก็คือกองทุกข์หรือว่าสิ่งที่ไร้แก่นสารไร้ตัวตนเป็นของที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันเป็นตัวทุกข์นะครับทีนี้เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่ๆก่อให้เกิดการกระทำเพื่อตัวเพื่อตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะท่านก็จำไว้แม่นๆก็แล้วกันนะอาจจะหลงลืมไปบ้างเพราะว่าความโง่มันเกิดขึ้นคืออวิชชามันเกิดขึ้นนะก็จะได้มีสติสัมปชัญญะและรู้เท่าทันมันไวๆหน่อยนะครับทุกขนิโรธคืออะไรก็คือความดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละความสลัดคืนความปล่อยวางและความไม่อาลัยนะไม่อาลัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่อาลัยในกองทุกข์นั่นแหละคือทุกขนิโรธ คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความเพลิดเพลินนะอันนี้เป็นทุกขนิโรธะส่วนหนทางอันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินะครับอันนี้ในคราวที่แล้วก็ได้ขยายความไปแล้วเป็นแบบทั่วไปต่อไปก็จะนำการแสดงขยายความองค์ของอริยสัจทั้ง4ในแบบอื่นๆมาแสดงบ้างตามสมควรนะแล้วแต่นะครับก็จะเรียงไปตั้งแต่เรื่องการแสดงทุกข์ในแบบต่างๆสัก 2-3 แบบก็พอนะครับแล้วก็การแสดงทุกขสมุทัยทุกขนิโรธาที่ไม่เหมือนเดิมบ้างขยายความเพิ่มเติมบ้างตามสมควรไปนะครับซึ่งจะบรรยายแบบย่อๆแล้วก็เร็วๆฉะนั้นเวลาท่านฟังท่านก็ต้องรีบฟังเพราะว่าคนบรรยายจะบรรยายเร็วๆไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้บรรยายขยายความเรื่องนั้นเรื่องนี้มามากแล้วอันนี้จะแสดงแต่รูปแบบว่ามีแสดงรูปแบบนั้นรูปแบบนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนเนื้อหาหลักๆก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนที่ได้พูดมาแล้วนะครับต่อไปก็ในแบบที่สองคือแบบแสดงทุกแจกเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5แท้ที่จริงในแบบทั่วไปก็แสดงอุปาทานขันธ์ทั้ง5เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสดงแจกแจกแสดงแต่สรุปเหมือนคำว่าสังคิตเตนะปัญจุปาดานขันธาทุกขาว่าโดยรวบย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แต่ในบางพระสูตรพระองค์แสดงจำแนกเป็นขันธ์ทั้ง5ออกมาเลยทีละตัวทีละตัวเช่นในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคบาลีข้อ1679พระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นไฉนปัญจุปาดานขันธาติสสะวัจจนียังควรจะกล่าวว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5กตเมปัญจอุปาทานขันธ์ทั้ง5คืออะไรบ้างคือรูปูปาดานขันโธเวทโนปาดานขันโธสัญญูปาดานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาดานขันโธอิดังวุจติภิกขเวทุกขังอริยสัจจังอย่างนี้อันนี้ก็แสดงลักษณะที่แสดงตัวทุกแจกอุปาทานขันธ์ทั้ง5ครบทุกชื่อนะครับในแบบทั่วไปนั้นแสดงไม่แจกแจงนะในพระสูตรนี้แสดงแบบแจกแจงครบทั้ง5เลยนะครับต่อไปอีกแบบหนึ่งแบบแสดงทุกเป็นอายตนะก็ได้นะในพระสูตรเมื่อกี้แสดงทุกเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5แจกแจงทุกอันทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนเดิมนะในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคบาลีข้อ1685แสดงทุกเป็นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในความหมายที่ว่ามันเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นของไร้ตัวตนไร้เจ้าของที่แท้จริงตาเรานี่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงนะหูก็เหมือนกันจนกระทั่งถึงใจเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติเป็นของไร้อัตตาไร้ตัวไร้ตนนะไม่มีตัวเราในตาไม่มีตัวเราในหูในจมูกในลิ้นในกายแล้วก็ไม่มีตัวเราในใจแต่เพราะการประกอบกันขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นผลมาจากกรรมเก่าอันนี้สมมุติบัญญัติว่าตัวเราจึงมีขึ้นมาเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นอายตนะทั้ง6จึงชื่อว่าเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขุกตมันจะภิกขเวดุขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจเป็นไฉนชะอัตอัจฉติกานิอายตนานีติสะวัจจนียังควรกล่าวว่าอายตนะภายในทั้ง6กตมานิฉะ6อย่างเป็นไฉนเล่าจักขวายตนังโสตายตนังคานายตนังชิวหายตนังกายายตนังมนายตนังอิดังวุจติภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจนะอันนี้ก็เป็นแบบพิเศษคือเอาอายตนะภายในทั้ง6นั้นมาเป็นทุกขอริยสัจ ส่วนทุกขสมุทัยก็ได้แก่ตัณหาทุกขนิโรธาก็ได้แก่ความสิ้นตัณหาทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8เหมือนเดิมอย่างนี้นะพระองค์ก็แสดงไว้หลากหลายนะอันนี้แสดงแบบทุกเป็นอายตนะนะครับข้อที่3นะต่อไปลำดับที่4แบบแสดงขยายสมุทัยกับนิโรธนะสมุทัยทุกขะสมุทัยกับทุกขะนิโรธเมื่อกี้ที่ให้ท่านดูในแบบทั่วๆไปไม่ได้ขยายความมากนักว่าเวลาตัณหามันเกิดที่ไหนได้บ้างเวลาตัณหามันตั้งอยู่ที่ไหนได้บ้างไม่ได้ขยายความนะเวลาดับสนิทของตัณหามันดับไปที่ไหนแล้วก็มันหมดไปในที่ไหนถูกละได้ในที่ไหนก็ไม่ได้ขยายความเอาไว้ในบางสูตรพระองค์ขยายความสมุทัยกับนิโรธเพิ่มขึ้นให้เห็นภาพชัดขึ้นมาอีกเช่นในจีฆนิกายมหาวัฏมหาสติปัฏฐานสูตรนะท่านทั้งหลายอาจจะชอบอ่านพระสูตรนี้แต่ไม่รู้อ่านถึงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ตอนท้ายๆนะบางคนอ่านแต่ชื่อสูตรก็หลับแล้วบางคนนะเพราะว่าสูตรยาวนะครับฉะนั้นเวลาอ่านก็อ่านให้ถึงท้ายๆหน่อยเรื่องนี้ก็จะอยู่ท้ายๆเพราะเป็นเรื่องอริยสัจอยู่หมวดธรรมานุปัสสนานะครับพระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตระตัตราภินันทินีเสยถีดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำทั้งหมดนี้อยู่ในแบบทั่วไปคือแสดงไว้เป็นอันมากและในพระสูตรต่างๆนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็ควรจะท่องให้ได้สักหน่อยหนึ่งนะถึงไม่บรรลุไม่รู้แจ้งอริยสัจอย่างน้อยก็ชาติหนึ่งได้ท่องเอาไว้ก็ยังดีท่องได้ก็ยังไม่เสียชาติเกิดนะเพราะว่ามันไม่ได้ยาวอะไรเลยนะท่องแต่แบบทั่วไปก็ได้ส่วนแบบอื่นไม่ต้องท่องก็ได้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนคือตัณหานี่แหละที่เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ก่อให้เกิดการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าโปโนภวิกานันทิราคะสังกตาอันประกอบไปด้วยนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราภินันทินีมีความยินดียิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆเสยถีดังก็ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความเพลิดเพลินกำหนัดยินดีพอใจในอารมณ์นั้นๆโดยคิดว่ามันจะทำให้เราเป็นสุขนะการที่เราติดข้องในอารมณ์ต่างๆโดยคิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่เราพอใจแล้วมันจะทำให้เราเป็นสุขอันนั้นแหละคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่พวกปุถุชนอาจจะรู้สึกตรงกันข้ามอารมณ์ไหนที่ทำให้เราพอใจอันนั้นทำให้เราเป็นสุขเขาว่าอย่างนี้นะแต่โดยแท้จริงอันไหนที่เราพอใจยินดีเพลิดเพลินนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์นะทีนี้พระองค์ก็ขยายความต่อไปสาโขปเนสาภิกขเวตัณหากัตถะอุปัชฌมานาอุปัชฌติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาอันนั้นแหละเมื่อเกิดย่อมเกิดในที่ไหนกัตถะนิวิสมานานิวิสติเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนตัณหาเวลามันเกิดมันเกิดที่ไหนเวลามันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ที่ไหนมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดบ่อยๆมันอยู่ในที่ไหนกันบางทีเราอาจจะหาตัวมันไม่เจอพระองค์ก็เลยตรัสให้ฟังยังโลเกปิยรูปังสาตรูปังเอเทสาตัณหาอุปัชฌมานาอุปัชฌติเอธานิวิสมานานิวิสติปิยรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้นะปิยรูปสาตรูปสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาแต่เราคิดว่ามันน่ารักมันน่าเอานะโดยส่วนใหญ่ก็ตัวเองนี่แหละรวมทั้งวัตถุสิ่งของอื่นๆตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิญญาณชนิดต่างๆผัสสะชนิดต่างๆ ก็ทั้งหมดนั่นแหละที่เราคิดหรือว่ายึดถือว่ามันจะให้ความสุขให้ความพอใจน่ารักน่าใคร่นะอันนั้นคือปิยรูปสาตรูปปิยรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็ย่อมเกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ตานี่แหละเมื่อเกิดก็เกิดที่หูนี่แหละเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่หูที่ใจเรานี้แหละอะไรพวกนี้นะครับปิยรูปสาตรูปเวลาแจกแจงขยายความแล้วก็จะมี60ประการนะท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนึงนะก็ไปหาเอาเองก็แล้วกันอันนี้ก็แสดงให้ท่านดูว่ามีแบบขยายความเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากพูดแบบว่าทุกขสมุทัยนี่คือตัณหาความเพลิดเพลินยินดีติดข้องแล้วยังบอกด้วยว่าติดข้องในที่ไหนได้บ้างก็ขยายความแยกแยะได้อีกเป็นวิธีการแสดงทุกขสมุทัยอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนทุกข์ก็แสดงเหมือนแบบทั่วไปแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็แสดงอริยมรรคมีองค์8แบบทั่วไปนะเวลาแสดงทุกขสมุทัยอย่างนี้แล้วทุกขนิโรธก็แสดงเช่นนี้ด้วยเหมือนกันนะในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองพระองค์ก็แสดงขยายความทุกขนิโรธอริยสัจพระองค์ตรัสว่ากตมัญจภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธาอริยสัจเป็นไฉนโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสสโคมุตติอนาลโยอันนี้ก็อยู่ในแบบทั่วไปก็คือโดยส่วนใหญ่พระสูตรโดยอันมากเป็นอันมากเลยที่พระองค์ตรัสเรื่องอริยสัจ4จะใช้แต่คำนี้โดยส่วนใหญ่น้อยมากที่จะขยายความเพิ่มเติมแต่นี้เอามาให้ท่านดูว่ามีวิธีการแสดงแบบขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าท่านจะท่องจำเอาไว้ท่านก็ท่องจำเอาไว้ในแบบทั่วไปที่เยอะๆนั่นแหละนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนคือความดับสนิทโดยการสำรอกให้ไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั่นนั่นแหละความสละความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยอันนี้แหละคือทุกขนิโรธนะครับความสิ้นตัณหาหรือว่าการละตัณหาเสียได้ตัณหาถูกละไปนั่นเองนะทีนี้เวลาตัณหาถูกละจะถูกละที่ไหนตัณหาจะดับที่ไหนล่ะก็ขยายความต่อมาอีกสาโขปเนสาภิกขเวตัณหากัตถะปหิยมานาปหิยติกัตถะนิรุชมานานิรุชติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อจะถูกละย่อมถูกละในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนเวลาจะละตัณหาตัณหานี่จะถูกละที่ไหนนะพระองค์ก็ขยายความซึ่งก็คืออันเดียวกันกับตอนที่ตัณหาตั้งขึ้นหรือว่าดำรงอยู่ตัณหามันตั้งอยู่ที่ไหนก็ไปดูที่ตั้งของตัณหานั่นแหละให้มันเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วก็การละตัณหาก็จะมีได้ในที่นั้นเองนะไม่ใช่ไปหาที่อื่นนะหาที่เดียวกันนั่นแหละหาที่ที่ตัณหามันเกิดขึ้นนั่นแหละนะฉะนั้นเวลาตัณหามันเกิดขึ้นในที่ใดเวลาที่เราจะละตัณหาตัณหาจะถูกละได้ไม่ใช่วิ่งไปที่อื่นแต่ว่าให้ไปดูที่ตั้งของมันให้เข้าใจว่าที่ตั้งของมันนี้มันเป็นยังไงบ้างข้อเท็จจริงของมันถ้าเราเห็นข้อเท็จจริงของที่ตั้งของตัณหาว่ามันเป็นทุกข์เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้ตัณหามันก็ถูกละได้ในที่นั้นนั่นเองตัณหามันเกิดที่ตาใช่ไหมเราก็ไปดูตาซะว่ามันเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นของเที่ยงเป็นของประเสริฐเป็นของดีเป็นของน่าเอาหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าว่าตาเห็นรูปสวยๆแล้วจะมีความสุขใช่หรือเปล่านะแต่ที่จริงการเห็นนี่เป็นภาระเพราะว่ากายกับใจขันธ์ทั้งห้านี่เป็นภาระหนักเราท่องกันเป็นประจำใช่ไหมพาราฮาเวปัญจขันธาท่องประจำแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกกันบ้างหรือเปล่าไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นี้เป็นวิบากขันธ์ที่เราได้มาพอได้ขันธ์ขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีตาเราก็ต้องได้ดูสวยบ้างไม่สวยบ้างได้ดูสวยๆนี่ก็เป็นภาระนะก็ได้รูปได้นามได้กายได้ใจมาแล้ววิบากก็มีที่ลงว ิบากต่างๆมีที่ลงมันลงตรงไหนได้บ้างล่ะมันลงตรงตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราได้ฐานที่ตั้งของมันมามันก็ลงเราสเละตุ่มเปะเลยรับเละเลยทำตรงนี้นะตาก็รับเละเลยทางหูก็รับเพียบเลยล้วนเป็นภาระทั้งนั้นถ้าไม่ได้กายไม่ได้ใจมามันก็ไม่ได้อย่างอื่นมาฉะนั้นตัวกายตัวใจขันธ์ทั้ง5มันจึงเป็นภาระด้วยประการฉะนี้นะส่วนพวกโง่ๆพวกไม่รู้เรื่องก็จะบอกว่าแหมร่างกายนี้มันดีเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้พวกมีความเห็นขัดแย้งกับพระอริยเจ้านะพระอริยเจ้าเห็นสิ่งใดว่าเป็นทุกข์เขาพากันเห็นว่าเป็นสุขนี่นะพวกปุถุชนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่มีความรู้ก็เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาฝึกนะทีนี้พระองค์ก็ขยายความว่าตัณหานั้นเมื่อจะถูกละได้ย่อมถูกละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนยังโลเกปิยรูปังสาตรูปังปิยรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้เอเถสาตัณหาปหิยมานาปหิยติเอทะนิรุชมานานิรุชติตัณหานั้นเมื่อจะถูกละย่อมถูกละได้ที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ย่อมดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้ที่เกิดกับที่ดับเป็นที่เดียวกันที่ตั้งอยู่กับที่ถูกละเป็นที่เดียวกันฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้จักปิยรูปสาตรูปคือไม่รู้จักโลกต่างๆเขาก็คิดว่าโลกนี้มันน่าเอาก็เป็นที่ตั้งของตัณหาส่วนพวกไหนที่เขารู้ว่าโอ้อันนี้มันไม่น่าเอาเขาฝึกจนมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมีปัญญาครบถ้วนมองดูก็เห็นนะไม่น่าเอาก็ตัณหาก็ถูกละได้ในที่นั้นนั่นแหละนะทำนองนี้นะครับอันนี้ขยายทุกขสมุทัยกับทุกขนิโรธเพิ่มเติมด้วยจากแบบธรรมดาทั่วไปขยายความเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบที่4นะครับส่วนอริยสัจข้อไหนที่ไม่ได้ยกมาให้ท่านเข้าใจว่าในที่นั้นพระองค์แสดงเหมือนกับแบบทั่วไปนั้นแหละนะต่อไปแบบที่5แบบแสดงทุกขสมุทัยกับนิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาทแสดงเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทุกข์ก็แสดงไปตามปกติคือชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เป็นต้นไปเรื่อยๆแต่พอถึงทุกขสมุทโยอริยสัจจังพระองค์เปลี่ยนจากตัณหาเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ในอังคุตตรนิกายติกนิบาตติฏฐายตนะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากตมันจะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปปัจจยาสลายตนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นต้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงภวะปัจจยาชาติเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโดมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะจึงมีขึ้นเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้เป็นทุกขสมุทัยนะแบบเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าแบบทั่วไปพระองค์ตรัสว่าตัณหานะที่ก่อให้เกิดการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ต่างๆอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่อันนี้ครอบคลุมกว่านะก็คืออันนี้ท่านมานั่งอยู่นี้ถึงไม่อยากได้ไม่ยินดีอะไรต่างๆก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนะขอให้มาเกิดเถอะคุณเกิดแสดงว่าคุณได้เหตุแห่งทุกข์มาเรียบร้อยแล้วนะทำนองนี้ได้ตาก็มีเหตุให้เกิดทุกข์แล้วได้ตาเดี๋ยวสักหน่อยก็มีโรคตาเดี๋ยวสักหน่อยก็คันตาเดี๋ยวสักหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นขยี้ตาได้หูก็มีโรคหู ได้ตับได้ปอดก็มีโรคตับโรคปอดได้ไตก็มีโรคไตเดี๋ยวก็สักหน่อยก็ล้างไตไปอีกลำบากลำบนอย่างนี้คือได้อะไรมาปั๊บนี่ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมดเลยนะฉะนั้นถ้าพูดในแง่นี้แล้วพูดง่ายๆเหมือนกับกำปั้นทุบดินว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทุกข์แง่ๆเพราะได้เหตุให้เกิดทุกข์มาพร้อมเสร็จทีเดียวอย่างนี้ไม่เหมือนกับตอนแรกที่พูดถึงตัณหาอันนั้นพูดให้เข้าใจง่ายในแง่ที่ว่าเอาแบบไม่ลึกซึ้งเกินไปคือว่าคนทั่วไปก็พิจารณาได้ถ้ามีความอยากมีความเพลิดเพลินยินดีอันนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยิ่งคนบางคนเพลิดเพลินยินดีอยากได้หวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งพอไม่ได้สมหวังก็โศกปริเทวะมันก็เห็นง่ายฉะนั้นเราทั้งหลายก็พิจารณาแบบนั้นได้แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งแบบถึงที่สุดเกิดมาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วอย่างนี้นะอันนี้เอาแบบถึงที่สุดแล้วก็กำปั้นทุบดินไม่มีทางสามารถเถียงได้นะทำไมเกิดมาแล้วถึงต้องแก่ต้องตายอย่างนี้พูดไม่ได้แล้วนะพูดไม่ได้เพราะว่าดันเกิดมาแล้วก็ต้องได้แก่แล้วก็พวกโสกะปริเทวะอะไรต่างๆที่มีการร้องไห้มีการเจอคนที่ไม่ดีมีคนตบตีท่านนี้ท่านหนีไม่รอดถ้าเจอข้อนี้เข้าไปก็คืออ้าวทำไมคุณถึงมาทำฉันได้ล่ะก็คุณดันเกิดมาเขาเลยทำคุณได้ถ้าคุณไม่เกิดมาเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้ทำไมเจ้ากรรมนายเวรถึงมาเอาคืนได้ล่ะก็ดันเกิดมานะมีเหตุมามีเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เลยมีขึ้นนะฉะนั้นทุกขสมุทัยในแง่นี้ไม่มีใครสามารถที่จะเถียงได้แม้แต่พวกท่านทั้งหลายก็เถียงไม่ได้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านถ้าท่านไม่เกิดมานี้จะไม่มีสักปัญหาเดียวแต่พอเกิดมาจึงมีทุกปัญหาติดตามมาด้วยนี่ทำนองนี้นะครับอันนี้แบบลึกซึ้งที่สุดนะต้องคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะลึกซึ้งถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ส่วนเราทั้งหลายก็เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนสบายเลยนะทำนองนี้นะครับอันนี้แบบทุกขสมุทโยอริยสัจจังแสดงเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นะต่อมาฝ่ายนิโรธนะทุกขนิโรธก็แสดงฝ่ายดับทุกข์ฝ่ายนิโรธวาระนั่นแหละในสูตรเดียวกันอังคุตรนิกายติกนิบาตติฏฐายตนะสูตรพระองค์ตรัสว่ากตมันจะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจเป็นฉไนนะเมื่อกี้คงทราบแล้วถ้าแบบทั่วไปก็ทุกขนิโรธก็เป็นความดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละการสละการปล่อยวางการไม่อาลัยอันนั้นเป็นทุกขนิโรธแต่ในสูตรนี้แสดงแบบครอบคลุมกว่านั้นอีกก็คือเป็นการทำลายอวิชชาทิ้งทำลายความไม่รู้ทิ้งทำแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ายังมีความไม่รู้เหลืออยู่ตัณหามันก็ยังเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อมีความไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์มันก็อยากได้ต้องการเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีฉะนั้นวิธีที่รวบรัดหรือว่าวิธีที่ลึกซึ้งที่สุดที่ทำให้สิ้นตัณหาไปโดยสิ้นเชิงทุกประการก็คือต้องทำลายอวิชชาทิ้งทำวิชชาให้มันเกิดขึ้นซึ่งผู้ที่ทำได้อย่างสมบูรณ์ในอันนี้ก็คือพระอรหันต์นะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสทุกขนิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระบอกว่าอวิชชายะตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธก็ส่วนว่าเพราะความดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละความดับสนิทไปของสังขารจึงมีนะพอความดับสนิทไปของสังขารคือกรรมเก่าๆมันหมดไปมันก็สร้างนามรูปอันใหม่ไม่ได้สร้างนามรูปอันใหม่ไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องมีภาระมาก็ดับสนิทไปเลยปรินิพพานไปกลายเป็นขันธปรินิพพานแต่บ้านเราอาจจะคิดว่าตายก็ได้แต่จริงๆไม่ได้ตายเพราะตายมันคู่กับเกิดเหมือนกับโอ้ครบรอบวันตายของพระพุทธเจ้ามันนี้มันเป็นบ้าไปแล้วตายมันคู่กับเกิดรู้หรือเปล่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไม่รู้ยังไงท่องไปทั้งหลายเที่ยวแล้วแต่แม้ครบรอบวันตายของพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนี้เป็นว่าไปแล้วนะแต่ที่จริงพระพุทธเจ้านี้ดับขันธปรินิพพานขันธปรินิพพาน นะดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจขันธ์นี้มันดับสนิทไปถึงการบัญญัติไม่ได้เพราะว่าจะบัญญัติเป็นตัวคนบุคคลเป็นหญิงเป็นชายนี้บัญญัติตามขันธ์5ทีนี้ขันธ์5มันดับสนิทไปดับกองทุกข์ไปมันก็บัญญัติไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้จึงเรียกว่าดับทุกข์นะไม่ใช่ดับอะไรมั่วไปหมดเราทั้งหลายนี่อะไรก็ไม่รู้นะแหมพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหมายถึงตายเขาว่าอย่างนี้หารู้ไหมแท้จริงๆแล้วตายนี่มันคู่กับเกิดเวลาเราพูดตายเนี่ยแสดงว่าเกิดส่วนดับขันธ์ทางปรินิพพานคือไม่เกิดและไม่ตายนะเพราะว่าตัวเกิดตัวตายคือขันธ์ทั้ง5บัญญัติได้ว่านี้มีเกิดมีตายพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อจะเกิดก็เป็นกองทุกข์คือขันธ์ทั้ง5มันเกิดเมื่อจะแก่ก็เป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้ง5มันแก่เมื่อจะตายก็กองทุกขันทั้ง5มันตายทีนี้ดับสนิทของขันทั้ง5มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไหมไม่มีนี่มันต้องอย่างนี้นะส่วนไม่รู้เรื่องก็จงไม่รู้เรื่องต่อไปฉะนั้นต้องพูดให้ดีๆนะบางคนเขายังนึกว่าตายอยู่เลยอันนี้ยังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรนะยังไม่รู้เรื่องก็ฟังไปก่อนอันนี้แบบพูดถึงทุกขนิโรธาแบบลึกซึ้งที่สุดเลยคือว่าทำให้อวิชชานั้นมันหมดไปสำรอกให้หมดสิ้นไปนะสังขารมันก็ดับสนิทการดับสนิทไปของสังขารคือกรรมเก่าๆที่จะก่อให้เกิดวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปก็ไม่มีอีกหมดแล้วกองทุกข์ภาระทั้งหมดมันก็หมดไปแต่ถ้าอวิชชาไม่หมดสังขารมันก็ยังทำงานได้มันก็ประมวลผลมาก็ได้วิญญาณได้นามได้รูปมาอีกก็ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้วิธีที่จะทำให้หมดเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงเขามีอันนี้ก็คืออวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละความดับสนิทไปของสังขารจึงมีสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของสังขารความดับสนิทไปของวิญญาณจึงมีเมื่อกรรมเก่าๆทำงานไม่ได้ประมวลผลไม่ได้วิญญาณมันก็ไม่เกิดวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีก็จบกันไปทุกเรื่องวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของวิญญาณความดับสนิทไปของนามรูปจึงมีนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของนามรูปความดับไปของสลายตนะจึงมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะความดับสนิทไปของภพความดับสนิทไปของชาติจึงมีชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโดมนัสสุปายาสานิรุตชันติเพราะการดับสนิทไปของชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะย่อมดับสนิทไปนะถ้าท่านไม่เกิดมาไม่มีชาติคือความเกิดของขันธ์เสียแล้วจะได้แก่ไหมไม่ได้แก่ขอแสดงความยินดีด้วยไม่ได้ตายไม่ต้องมาโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งปวดหลังไม่ต้องนั่งมานั่งหลังกดหลังแข็งฟังอาจารย์สุภีที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้นะสบายเลยใช่ไหมฉะนั้นมีแต่เรื่องสบายดับสนิทไปแต่ว่าถ้าได้ขันธ์ทั้ง5มาแล้วเป็นไงโอ้มีแต่เรื่องเป็นทุกข์นะได้มาแล้วท่านก็ต้องมาฝึกฝนพยายามฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดปัญญาเพื่อเห็นมันตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องทิ้งหมดรวมทั้งสติที่ฝึกมาด้วยรวมทั้งปัญญาที่ฝึกมาด้วยแต่มันต้องฝึกเพราะว่าไม่งั้นมันไม่พ้นก็เป็นไฟบังคับอย่างเต็มที่ทีเดียวเหมือนเรานี่รู้ว่าโอ้ยฝั่งนี้อันตรายเหลือเกินอยากจะไปฝั่งโน้นแต่มันต้องอาศัยแพรคืออริยมรรคมีองค์8เราก็เลยต้องทำแพรแล้วก็ฝึกขึ้นมาด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วฝึกมาแล้วก็ไม่ได้เอาแพรเลยซะด้วยเป็นแค่พาข้ามไปจบแล้วก็จบกันอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอุตส่าห์ทำบุญมากมายมหาศาลแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันด้วยความยากลำบากผมขอบอกท่านว่าท่านไม่ได้อะไรไปเลยแต่มันเป็นแผลข้างนะฉะนั้นก็ทำไปเถอะไหนๆก็มาแล้วนี่ช่วยไม่ได้นะตัวใครตัวมันวิธีมันก็มีอย่างนี้แหละท่านนะครับ เอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับสนิทไปของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะอันนี้เป็นแบบทุกขนิโรธในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดเลยนะครับอันนี้แสดงทุกขนิโรธอริยสัจในอีกแบบหนึ่งที่นอกจากแนวแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับฉะนั้นท่านจะเห็นว่าในการแสดงอริยสัจแบบธรรมดาทั่วๆไปนั้นพระองค์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติในชีวิตธรรมดาธรรมดาทั่วไปเพราะสังเกตได้ง่ายคนที่ยังไม่มีปัญญามากนักก็ฟังเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้อันนี้ก็คือเป็นชุดที่ทุกขสมุทัยกับทุกขนิโรธานี้เกี่ยวเนื่องกับตัณหาเพราะไหนๆก็ได้วิญญาณได้นามได้รูปได้อายตนะได้ผัสสะและก็เป็นที่ตั้งของเวทนามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผลมาจากอวิชชาแล้วก็ทำสังขารกรรมเก่าๆเอาไว้มันเป็นผลของกรรมเก่ายังไงก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าให้มาฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันตัณหาจะได้ไม่ทำตามตัณหาอุปาทานจะได้ไม่มีกองทุกข์ข้างหน้าอีกส่วนนั้นเก่าๆนี้ก็ต้องฝึกให้มีปัญญาจนกระทั่งล้างมันได้แต่ว่าขั้นแรกจะต้องไม่มีอันใหม่ก่อนนะไม่ใช่อันใหม่ก็ยังเพิ่มอันเก่าก็ยังไม่ได้สะสางอย่างนี้มันเกินไปเลยเถิดไปมากนะครับฉะนั้นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในตอนต้นๆก็คือท่านป้องกันไม่ให้ทุกข์อันใหม่มันเกิดไม่ให้มีเกิดภพชาติต่อไปอีกเพราะอันที่มาจากของเก่ามันก็เยอะพออยู่แล้วทีนี้เมื่อป้องกันได้ระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วจึงค่อยสะสางของเก่าให้หมดสิ้นไปอย่างนี้นะครับอันนี้แบบทั่วไปก็จะเน้นในแง่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตธรรมดาทั่วไปส่วนในแบบที่แสดงเมื่อกี้นี้ที่แสดงให้เห็นถึงทุกขสมุทัยกับทุกขนิโรธาเป็นแนวปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็สำหรับคนที่มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆเป็นไปเพื่อทำลายภพชาติของเก่าๆที่มาจากกรรมเก่าๆให้มันหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นแบบที่5ครับต่อไปแบบที่6นะแบบที่6อันนี้เปลี่ยนอริยสัจทั้ง4ข้อแทนคำว่าทุกข์ด้วยคำว่าสักกายะหรือคำอื่นๆก็ได้ในพระสูตรต่างๆก็มีมากแต่ผมก็จะยกมาสักคำหนึ่งคือแทนทุกข์ด้วยคำว่าสักกายะคือแทนที่จะใช้คำว่าทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็แสดงคำว่าสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธะสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าใช้คำอื่นแทนคำว่าสักกายะก็ได้แล้วแต่ซึ่งมีมากแล้วในสูตรต่างๆอันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ใช้ศัพท์แทนขึ้นมานะครับส่วนเวลาขยายความไปสักกายะคืออะไรสักกายะสมุทัยคืออะไรสักกายะนิโรธะสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคืออะไรก็ขยายความเหมือนเดิมเหมือนแบบทั่วไปนั่นแหละอย่างเช่นในสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพระองค์ตรัสว่าสักกายัญจะภิกสักกายัญจะโวภิกขเวเดเสสสามิสักกายะสมุทยัญจะสักกายะนิโรธัญจะสักกายะนิโรธคามินีปฏิปันจะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธะสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายนะอันนี้แทนคำว่าทุกข์ด้วยคำว่าสักกายะส่วนในสูตรอื่นหรือว่าในที่อื่นอาจจะแทนด้วยคำอื่นก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านไปเจอแล้วก็ไม่ต้องงงอะไรเวลาอ่านไปขยายความออกมาก็เหมือนกันนะอย่างสูตรนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะยกขยายความมาให้ดูกัตโมจะภิกขเวสักกายโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสักกายะเป็นฉไหนเล่าปัญจุปาดานขันธาติสวัจนียังควรกล่าวว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5กัตเมปัญจ5ขันธ์เป็นฉไหนเล่าเสยทีดังก็ได้แก่รูปูปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโตสัญญูปาดานขันโทสังขารูปาดานขันโธวิญญาณูปาดานขันโธอายังวุจติภิกขเวสักกายโย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะนะก็คือตัวทุกข์นั่นเองแต่ใช้คำว่าสักกายะแทนทุกข์นะครับอันนี้เป็นแบบการแสดงโดยทั่วไปนะฉะนั้นท่านตื่นมองดูแล้วอาจจะฟั่นเฟือหรือว่าอาจจะดูว่ามันเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรนะต่อไปกตโมจะภิกขเวสักกายะสมุทโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสักกายะสมุทัยเป็นไฉนยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสาคตาตัตระตัตราภินันทินีเสยะทีดังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอายังวุจติภิกขเวสักกายะสมุทโยสักกายะสมุทัยก็คือตัณหานี่แหละอันเดียวกับทุกขะสมุทัยแต่เปลี่ยนคำเฉยๆนะครับสักกายะนิโรโธก็ทำนองเดียวกันกตโมจะภิกขเวสักกายะนิโรโธดูก่อนภิกษุทั้งหลายสักกายะนิโรธาเป็นไฉนโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสสโคมุตติอนาลโยอายังวุจติภิกขเวสักกายะนิโรโธนะสักกายะนิโรธาก็คือความดับสนิทไปโดยไม่มีส่วนเหลือของตัณหานั้นนั่นแหละความสละความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรนี้แหละเรียกว่าสักกายะนิโรธาสักกายะนิโรธาคามิมีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ประการกตมาจะภิกขเวสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉนอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละนะครับอันนี้ใช้แทนทุกข์ด้วยคำว่าสักกายะฉะนั้นในพระสูตรอื่นๆพระองค์ก็แสดงแทนทุกข์ด้วยคำอื่นๆตามสมควรแต่เวลาแจกแจงขยายความออกมาก็อันเดียวกันทั้งหมดนะบางครั้งท่านขยายความในแง่มุมของเอาขันต่างๆมาแจกแจงหรือว่าเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้ง32มาแจกแจงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะแทนทุกข์ด้วยคำเหล่านั้นไปนะแสดงรูปสมุทัยรูปนิโรธารูปนิโรธาคามินีปฏิปทาอย่างนี้ก็ได้แสดงเวทนาอย่างนี้ก็ได้เวทนาสมุทัยเวทนานิโรธาเวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาอย่างนี้ก็ได้นะแสดงเอาเส้นผมสักเส้นหนึ่งมาแสดงก็ได้เส้นผมภาษาบาลีว่าอะไรเกศานะเกศาก็แทนคำว่าทุกข์เข้าไปนะเกสาสมุทัยเกสานิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้นะอันนี้ในแง่มุมของการแสดงแทนทุกข์ด้วยคำต่างๆแต่องค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะนี่เหมือนกันหมดอย่างนี้นะครับในพระสูตรต่างๆถ้าท่านอ่านเจอก็จะได้ไม่งงนะแต่ในที่นี้ก็ไม่ยกมาแสดงหรอกเพราะจะเยอะไปเอาเป็นบางเรื่องก็จะจำไม่ไหวอยู่แล้วนะครับน่าอย่างนี้อันนี้แบบที่6นะครับแสดงแทนทุกข์ด้วยสักกายะหรือคำอื่นๆก็ได้นะต่อไปแสดงแบบสัจจ4ตามองค์ปฏิจจสมุปบาททีละองค์ทีละองค์อันนี้เปลี่ยนสมุทัยกับนิโรธใหม่นะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าโดยทั่วไปแบบถึงจะแสดงเป็นแบบแทนทุกข์ด้วยสักกายะก็เอาสักกายะสมุทโยนี้เป็นตัณหาสักกายะนิโรโธนี้เป็นความสิ้นตัณหายังปกติอยู่ถึงแสดงเรื่องอื่นชื่ออื่นก็ทำนองเดียวกันยังเอาสมุทโยนี้เป็นตัณหานิโรโธนี้เป็นความสิ้นตัณหาแต่ต่อมานี้แสดงอีกแบบหนึ่งคือแสดงแบบสัจจะ4ตามองค์ปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนสมุทัยกับนิโรธะไปเรื่อยๆตามองค์ปฏิจจสมุปบาทนะไม่เอาเป็นตัณหากับความสิ้นตัณหาแล้วแล้วแต่ว่าเจอองค์ปฏิจจสมุปบาทอะไรก็แสดงไปตามองค์ปฏิจจสมุปบาทเลยทำนองนี้ นะครับท่านดูตัวอย่างไปก็จะเข้าใจซึ่งองค์ปฏิจจสมุปบาทนั้นมี12องค์นะครับผมก็จะยกมาทั้ง12องค์แต่ว่าจะพูดเร็วๆเพราะว่าถือว่าเข้าใจอันนึงแล้วก็เข้าใจหมดอันนี้ถือเอานะส่วนจะเข้าใจจริงไม่เข้าใจนี่อีกเรื่องนึงอันนี้ถือว่านะครับในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสัมมาทิฏฐิสูตรแสดงถึงความเห็นของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นสัจจ4ตามแบบปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นท่านพระสารีบุตรรวบรวมไว้ท่านกล่าวว่าอายุโนสังหานิอินทริยานังปริปาโกความเสื่อมของอายุความแก่งอมของอินทรีย์อันนี้เรียกว่าชราขันธานังเพโดกะเลวรัสสะนิเขโปชีวิตินทริยัสสะอุปัจเฉโดความแตกของขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างกายไปการเข้าไปตัดชีวิตินทรีย์นี้เรียกว่ามรณะอิติอายัญจะชราอิดัญจะมรณังอิดังวิจตาวุโสชรามรณังชราอันนี้ด้วยมรณะอันนี้ด้วยรวมกันด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าชรามรณะนะองค์สุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทคือชรามรณะเป็นองค์ที่12ชาติสมุทยาชรามรณะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของชาติความเกิดขึ้นของชรามรณะจึงมีขึ้นอันนี้เปลี่ยนสมุทัยไม่ได้เอาตัณหามาเป็นสมุทัยเอาไปตามองค์ปฏิจจสมุปบาทอะไรทำให้เกิดชรามรณะเพราะความเกิดขึ้นของชาติความเกิดขึ้นของชรามรณะจึงมีถ้าไม่มีความเกิดขึ้นของชาติความเกิดขึ้นของชรามรณะมันจะไม่มีนะชาติสมุทยาชรามรณะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของชาติความเกิดขึ้นของชราและมรณะจึงมีชาตินิโรธาชรามรณะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของชาติคือไม่มีชาติความดับสนิทไปของชรามรณะจึงมีอันนี้เปลี่ยนสมุทัยกับนิโรธะเป็นไปตามองค์ปฏิจจสมุปบาทตามสมควรไปนะครับเป็นองค์ไปนะอายะเนวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคชรามรณะนิโรธคามินีปฏิบนาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละเป็นชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปดาเสยทีดังก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินะครับอันนี้เป็นองค์ปฏิจจสมุปบาทที่12คือชรามรณะเป็นตัวทุกข์ที่ท่านนำมาพิจารณาแล้วก็ชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ยังเป็นอริยมรรคมีองค์8เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงกลางคือตรงสมุทัยกับนิโรธะไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนะทำนองนี้นะจะไม่เหมือนกับพวกเรื่องสักกายะต่างๆนะครับอันนี้ก็แบบแสดงสัจจะ4แจกไปตามองค์ปฏิจจสมุปบาทพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วองค์อื่นๆซึ่งเป็นองค์ที่11องค์ที่10อะไรต่างๆเป็นต้นก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกันนี้นั่นแหละนะครับต่อไปองค์ที่11ขันธานังปาตุภาโวอายตนานังปฏิลาโภอายังมุจจตาวุโสชาติการเกิดปรากฏขึ้นของขันธ์ทั้งหลายการได้อายตนะมาดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าชาตินะชาติภาวะสมุทยาชาติสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของภพความเกิดขึ้นของชาติจึงมีอันนี้ชาติสมุทัยนี้ไม่ใช่ตัณหานะก็ภาวะสมุทยาคือเอาไปตามองค์ปฏิจจสมุปบาทตามกระบวนการหรือว่าปัจจัยการนั้นๆภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะความดับสนิทไปของภพความดับสนิทไปของชาติจึงมีอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคชาตินิโรธคามินีปฏิปดาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละเป็นชาตินิโรธคามินีปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินะครับอันนี้เป็นองค์ที่11นะถ้าท่านดูไปแล้วต่อไปก็ไม่ยากแล้วเห็นไหมนะดูแป๊บเดียวก็เข้าใจอันนี้ พูดให้กำลังใจนะแต่จริงยังงงอยู่เยอะไม่เป็นไรตัวใครตัวมันนะแค่การได้อายตนะมาการได้ปรากฏของขันคือชาตินี่ก็งงจะตายอยู่แล้วเนี่ยเคยเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้การเกิดปรากฏขึ้นของขันเนี่ยคือชาติไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลอะไรเป็นความเกิดขึ้นของขันคือกองทุกข์เท่านั้นเวลาตายก็เป็นความตายของกองทุกข์อย่าไปห่วงใยกังวลอะไรมันมากไอ้พวกเรานี่เวลาเกิดนี่ดีใจชัยโยกันไปเวลาตายก็แหมพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างแหมพูดอย่างกันนิยายแล้วก็เป็นนิยายจริงๆซะด้วยอย่างนั้นนะแท้ที่จริงความเกิดก็เป็นการเกิดปรากฏขึ้นของกองทุกข์ความตายก็เป็นการหายไปของกองทุกข์แล้วก็ไม่ได้หายจริงๆซะด้วยหายเล่นๆเกิดเล่นๆแล้วก็ตายเล่นๆไปอย่างนั้นจะมีอะไรนักหนานะแต่เราก็กลัวกันไปนะก็ว่ากันไปนะสำหรับพวกยังไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ชาติก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าเอาละเราเรียนตามปริยัติก็ให้พอเข้าใจอย่างนี้ว่าแสดงหรือว่าแจกแจงสัจจะทั้ง4ตามองค์ปฏิจจสมุปบาทก็ได้คนไหนที่มีสัมมาทิฏฐิก็สามารถเห็นอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเหตุให้เกิดชาตินี่นะที่ชาติมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าภพมันเกิดภาวะสมุทยาชาติสมุทโยเพราะการเกิดขึ้นของภพการเกิดขึ้นของชาติมันจึงมีเพราะเราไปหลงทำกรรมเพื่อตัวเพื่อตนมันจึงมีชาติอันใหม่ถ้าเราไม่หลงทำกรรมเพื่อตัวเพื่อตนแล้วชาติอันใหม่มันก็ไม่มีนะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเขาจะป้องกันอันนี้ในตอนแรกยังไม่ต้องรื้อของเก่าก็ได้คือป้องกันชาติอันใหม่ไม่ให้มันเกิดไหนๆก็ได้มาแล้วนามรูปนี่มันเป็นกองทุกข์ให้มันพอเท่านี้เถอะป้องกันมันไม่ให้ไปทำเพื่อมันอีกต่อไปแล้วมันก็ไม่ได้กองทุกข์อันใหม่มาในอนาคตมันก็ดีไประดับหนึ่งแล้วถ้าจะให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็ต้องมีปัญญาอริยมรรคเกิดขึ้นทำลายล้างไปซึ่งสิ่งที่ทำลายล้างได้มีอย่างเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคส่วนวิปัสสนานี้เป็นแค่ป้องกันไม่ให้ทำในปัจจุบันจะได้ไม่มีของใหม่เท่านั้นของเก่าจะล้างได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้นอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อยู่นะเพราะว่าต้องทำลายล้างด้วยวิชชาต้องทำลายอวิชชาทิ้งไปจึงจะทำลายสังขารทั้งหมดได้ซึ่งมีหนทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8นะครับถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติโดยวิธีการที่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนะอันนี้ต้องอาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามไปนะอันนี้นี่เป็นองค์ที่11แล้วนะครับคงจะพอเข้าใจขึ้นนะนี่พูดให้กำลังใจนะส่วนไม่รู้เรื่องก็ว่ากันไปต่อไปองค์ที่10นะเรื่องของภพแต่โยเมอาวุโสภวากามภโวรูปภโวอรูปภโวดูก่อนท่านผู้มีอายุภพ3ประการเหล่านี้แลคือกามภพรูปภพอรูปภพคำว่าภพหมายถึงการกระทำเพื่อตัวตนด้วยความรู้สึกด้วยเจตนาเพื่อตัวตนยึดการกระทำว่าเป็นตัวตนและก็ยึดผลการกระทำว่าเป็นของตนอันนี้คือภพนะครับเราทั้งหลายที่ออกจากกฎแห่งกรรมไม่ได้ก็เพราะว่าเรายึดถือการกระทำว่าเป็นเราทำฉะนั้นในเมื่อเราทำดีเราก็ควรจะได้รับผลดีด้วยมันก็ยึดผลของกรรมด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภพเราจึงออกจากภพไม่ได้เพราะดันไปยึดนะฉะนั้นกฎของกรรมนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรายึดมันเท่านั้นเองแต่ที่จริงถ้าเราไม่ยึดมันมันทำงานไม่ได้แต่เรานี่ช่วยไม่ได้นะทำอะไรขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็เพื่อเราแหละเดินสวยๆไงอะไรสักหน่อยก็โอ้ยตัวตนสนิทนะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เพื่อเราถ้าไม่เพื่อเรามันทำไม่ได้เดินไม่ออกกระดุกกระดิกไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็เป็นภพไปหมดนะถ้าทำด้วยความรู้สึกนึกคิดในแง่กามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็กามภพถ้าในแง่ทำให้จิตดีจิตนิ่งจิตสงบด้วยอารมณ์ฝ่ายรูปก็รูปภพฝ่ายอรูปฝ่ายจิตใจก็อรูปภพนะครับอันนี้ก็ภพนะเป็นการกระทำด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานเพื่อตัวเองแต่ที่จริงตัวเองนี่มันไม่มีนะนะคิดดูว่าท่านทั้งหลายเป็นทุกข์ทรมานมานานมากแล้วเพราะสิ่งที่ไม่มีจริงทำเพื่อเงาเนี่ยสนุกไหมโอ้ยังสนุกต่อไปอีกก็เชิญตามสะดวกเถอะนะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเขาก็มีอย่างเดียวเท่านั้นคือเขาต้องฝึกฝนให้รู้ทันมันให้ได้แล้วก็ไม่ทำตามมันให้ได้เท่านั้นแหละเพราะว่า มันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเลยนะหลังจากภพนี้ไปก็ชาติชาติก็ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะซึ่งเป็นของไร้แก่นสารทั้งหมดคือเป็นทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอะไรกองทุกข์ล้วนๆย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้ท่านอาจจะหลงหลอกตนเองว่านี่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านด้วยว่าประเสริฐเลิศเลออะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ความจริงมันคือกองทุกข์ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงก็อาจจะฟังยากสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็เรื่องพบนะครับอุปาทานสมุทยาภวะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของอุปาทานความเกิดขึ้นของภพจึงมีขึ้นเห็นไหมภพทำไมมันจึงมีขึ้นเพราะท่านดันมีอุปาทานความยึดถือเพื่อตัวเพื่อตนยึดถือเอาไว้คือของสิ่งต่างๆนี้มันเกิดแล้วมันก็จากท่านแต่ท่านไม่ยอมจากมันนี่แหละคือปัญหานะทุกสิ่งมันเกิดมาแล้วมันจากหมดแต่ท่านไม่จากมันยึดเนี่ยตัวตนตัวเราของเรานี่ก็เหมือนกันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเลยเหมือนกันนะเหมือนกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละแต่ท่านยึดมันไปทำเพื่อมันทั้งที่มันดับไปแล้วมันมีปัญหาตรงนี้นะครับแท้ที่จริงตัวตนตัวเราดีเราไม่ดีเราสำคัญเราไม่สำคัญมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรถ้ามันเป็นของชั่วคราวเหมือนกับหายใจเข้าและหายใจออกเหมือนกับทุกข์เหมือนกับสุขไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ท่านเนี่ยดันไม่ปล่อยมันไปทำเพื่อมันอีกทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดันไปจับมันไว้แล้วก็ทำเพื่อมันซะด้วยอันนี้แหละคือปัญหาเขาเรียกว่าอุปาทานเคยเห็นกันไหมครับไม่เห็นก็ไม่ใช่ไม่มีนะคือว่าคนเห็นนี่แสดงว่าอุปาทานน้อยแล้วส่วนคนไม่เห็นเลยคือมันมากจนไม่เห็นตำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านไม่เห็นอย่างที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่มันไม่มีคือมันมีมากจนท่านไม่เห็นแต่ท่านเห็นบ้างก็แสดงว่ามันเริ่มน้อยแล้วยังพอกล่อมแกล้มหรือว่ายังพอมีช่วงว่างให้ท่านได้พักผ่อนบ้างไม่อย่างนั้นคงไม่มีช่วงว่างก็ช่วงเลยคงจะเต็มเอียดทีเดียวแหละนะอุปาทานสมุทยาภวะสมุทโยเพราะการเกิดขึ้นของอุปาทานการเกิดขึ้นของภพจึงมีอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอุปาทานความดับสนิทไปของภพจึงมีท่านไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องมีการกระทำเพื่อตัวตนแท้ที่จริงการกระทำเพื่อตัวตนนี้เป็นของน่าเบื่อมากน่าหน่ายมากเราทำกันมานานแล้วนะเป็นของน่าเบื่อหน่ายถ้าท่านเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องทำเพื่อมันอีกต่อไปแล้วอุปาทานดับสนิทไปภพมันก็หมดไปอย่างนี้นะครับซึ่งหนทางก็มีอย่างเดียวอีกแล้วคืออริยมรรคมีองค์8ประการนะครับฉะนั้นอันอื่นๆนี้พูดให้เยอะไปเท่านั้นแหละแต่ว่าท่านทั้งหลายนี่ควรรู้ว่าหนทางมีอันเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8ประการเห็นไหมไม่ยอมเปลี่ยนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกอาจจะแสดงในแง่อื่นบ้างทุกขสมุทัยแสดงในแง่อื่นบ้างทุกขนิโรธาแสดงแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างแต่ว่านิโรธคามินีปฏิปทานี้ยังยืนพื้นอยู่อันเดียวเสมอไปคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นแล้วก็มีอยู่ในศาสนานี้เดียวเท่านั้นด้วยนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ยกหลายๆเรื่องมาให้ท่านฟังดูนะถ้าท่านจับประเด็นได้ก็ไม่งงจับประเด็นไม่ได้ก็งงไปเรื่อยต่อไปองค์ที่9นะครับก็แสดงอุปาทานไล่มาเรื่อยๆนะผมใส่หมายเลขเอาไว้เพื่อให้ท่านกำหนดได้ง่ายเพราะว่าจะมีอยู่12องค์นะถ้าท่านยังไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างก็หนังสือทั่วไปก็มีอยู่หนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีก็ไปท่องเอานะครับจัตตาริมานิอาวุโสอุปาทานานิกามุปาทานังทิฏฐุปาทานังสีลัพพตุปาทานังอัตวานุปาทานังดูก่อนท่านผู้มีอายุอุปาทานทั้งหลาย4ประการเหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอุปาทานก็แปลว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดเอาไว้ให้มั่นคงทั้งที่สิ่งนั้นมันไปแล้วแต่เรายังยึดถือมันอยู่นะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วซึ่งจำแนกแจกแจงออกมาเป็น4อย่างอันนี้เป็นธรรมชาติของความยึดถือนะครับความยึดมั่นถือมั่นถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็เป็นเหตุให้เกิดภพ มองในแง่หนึ่งมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนไร้แก่นสารเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้มองในแง่ปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเวลาจะมองให้เห็นถึงว่าไม่มีตัวตนเลยสักทีเดียวนี้ต้องมองในแง่ปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นนะส่วนถ้ามองในแง่อื่นมันก็จะรู้สึกมีนั่นมีนี่โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอยู่เรื่อยแต่ว่าถ้ามองในแง่ปฏิจจสมุปบาทแล้วถึงแม้บางส่วนจะเป็นเหตุเช่นอุปาทานเพราะการเกิดขึ้นของอุปาทานการเกิดขึ้นของภพจึงมีอันนี้มองในแง่อุปาทานเป็นทุกขสมุทัยแต่มองอีกแง่นึงอุปาทานก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของไม่มีตัวตนด้วยเหมือนกันเป็นของที่ไร้แก่นสารไร้สาระแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดอย่างนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันแวดล้อมที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ก็อีกแง่หนึ่งคือมองในแง่ว่ามันเป็นทุกข์นะอันนี้ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอุปาทานทั้งหลาย4ประการเหล่านี้นั่นแหละคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกว่ามันน่าใคร่น่าพอใจจะให้ความสุขแก่เราได้นะเราคิดอย่างนี้กันไหมคิดอย่างนี้เป็นความยึดเท่านั้นเองแท้ที่จริงสิ่งต่างๆในโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ได้ให้ความสุขแก่เราได้แต่เรายึดมั่นว่ามันให้ความสุขแก่เราได้ฉะนั้นอาหารอร่อยจานนี้มันให้ความสุขแก่เราได้ไม่ใช่เพราะมันอร่อยจริงๆแต่เพราะเรายึดนะฉะนั้นให้เรารู้ว่าถูกความยึดมั่นนั้นหลอกนะอาหารพิซซ่านี่มันอร่อยเหลือเกินเลยถ้าไปบ้านนอกปั๊บโอ้พิซซ่าไม่เอาปลาแดกดีกว่ามันคนละเรื่องกันอะไรให้ความสุขแก่เขามันเกิดจากความยึดของเขาต่างหากไม่ใช่พิซซ่าอันนั้นมันอร่อยไม่ใช่เลยเป็นความยึดถือของเราเองแท้ไม่เกี่ยวกับว่ามันถูกลิ้นมันแตะและมันซาบซ่านอะไรมากมายเป็นความยึดถือเท่านั้นนะทำนองนี้ถ้าคนอื่นเขายึดถืออย่างอื่นอันนี้ก็ไร้ประโยชน์สำหรับเขากินเข้าไปแล้วเขาโยนทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรนะแต่พวกเรานี่แหมอันนี้มันให้ความสุขแก่เราได้จริงเสียงนี้ให้ความสุขแก่เราได้ไหมเพลงนี้มันเพราะเหลือเกินอย่างเงี้ยถ้าคนอีสานเขามาฟังเนี่ยเพลงนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันร้องอะไรเนี่ยต้องหมอลำเนี่ยไปนะเป็นไปตามความยึดถือนะอันนี้เรียกว่ากามุปาทานกามนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรไม่ได้เป็นอะไรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นส่วนจะให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นของน่าพอใจอันนี้คืออุปาทานทิฏฐิทัศนคติอุดมคติหรือว่าแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำนองเดียวกันนะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ถ้าเรายึดถือขึ้นไปอย่างนี้ทั้งนั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างนี้เท่านั้นดีอย่างอื่นไม่ดีอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นไม่ถูกอันนี้กลายเป็นทิฏฐุปาทานเป็นความยึดถือศีลัพพตุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆศีลก็ที่เรารักษากันศีล5ศีล8ศีล10หรือมากกว่านั้นพัตตะก็วัดปฏิบัติต่างๆมีการกราบไหว้การสวดมนต์การทำความเคารพประเพณีต่างๆเป็นต้นถ้าเรายึดถือว่าอันนี้เป็นของดีของวิเศษเพื่อตัวเราช่วยเราได้ช่วยให้เราปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นเป็นคนดีขึ้นอะไรต่างๆล้วนเป็นอุปาทานแท้ที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดนั้นคืออุปาทานนั่นแหละอย่างนี้นะอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นบัญญัติสมมุติว่ามีตัวมีตนจริงๆเป็นอัตวาทะแต่ที่จริงตัวตนนี้เป็นแค่วาทะคือเป็นคำสมมุติเรียกเพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายกองทุกเกิดมาในโลกนี้แล้วจะดูแลกันบริหารนี่มันยากนะถ้าจะมาบอกว่าคุณขันห้าที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นมันงงไอ้ขันห้าที่คลอดเมื่อวันที่ห้าเนี่ยมันยังไงวะมันงงเลยแบบนี้มันงงฉะนั้นต้องใช้วาทะหรือว่าสมมุติบัญญัติกันพอคลอดออกมาปั๊บความเกิดขึ้นของกองทุกข์มันก็กองทุกข์เหมือนเดิมของมันนั่นแหละมาตามกรรมของมันก็จับมันไปที่อำเภอซะจดเด็กชายนั่นเด็กหญิงนี่เพื่อให้มันมีตัวตนมากขึ้นก็บิดาชื่อนี้มารดาชื่อนี้ญาติชื่อนี้ชื่อนี้เกิดหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เพื่อ สมมุติบัญญัติเอาไว้ใช้เรียกกันบริหารทุกข์ให้มันง่ายแต่เรานี้ไปยึดถือว่ามันจริงๆซะด้วยเป็นการยึดถือเงาเฉยๆเลยเรียกว่าอัตวาทะทุกคนก็ล้วนเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะยึดถือเงากันไปทั้งที่มันไม่เคยมีจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอันนี้ก็อุปาทานมองอุปาทานในแง่เป็นสภาวะที่ไร้ตัวตนตัณหาสมุทยาอุปาทานสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของตัณหาอุปาทานจึงเกิดขึ้นมีความเพลิดเพลินยินดีนานๆอุปาทานมันจึงมีขึ้นนะตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของตัณหาความดับสนิทไปของอุปาทานจึงมีอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคอุปาทานนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละเป็นอุปาทานนิโรธาคามินีปฏิปทาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงองค์ที่9แล้วต่อไปองค์ที่8ตัณหาที่เราเห็นกันมาบ่อยๆถ้าว่าตามแบบทั่วไปก็ตามหรือว่าแบบอื่นๆที่หลายๆแบบพูดมาเนี่ยตัณหานี้เป็นทุกขสมุทัยแต่ตอนนี้ในองค์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นตัณหาเป็นทุกขสมุทัยก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้นะฉะนั้นในหลักการปฏิบัติแล้วโดยทั่วไปท่านจึงให้พิจารณาทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆสภาวะที่เกิดขึ้นแม้แต่ตัณหาก็ให้พิจารณาในแง่ที่ว่ามันเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันจึงจะเห็นความจริงเห็นความไร้ตัวตนของตัณหาไม่อย่างนั้นถ้าใครไปมองว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัยก็จะไปรังเกียจตัณหาซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอีกชั้นหนึ่งนะฉะนั้นจะต้องเห็นแม้ทุกๆสภาวะว่าล้วนไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันโดยไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกว่าอันไหนบวกอันไหนลบไม่มีว่าทุกข์มันไม่ดีนะพ้นทุกข์มันจึงดีไม่มีหรอกคนอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ต้องเท่าเทียมกันหมดเสมอเหมือนกันโดยความไร้ตัวตนถ้ามีตัวตนว่าอันไหนบวกอันไหนลบปั๊บแสดงว่าเป็นความอุปาทานยึดถือเข้าไปใส่นะแท้ที่จริงทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันปฏิบัติผิดมันจึงเป็นทุกข์ไม่เกี่ยวกับดีกับชั่วมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์นั่นแหละพ้นทุกข์และทางมันก็มีของมันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นมันก็พ้นทุกข์ไม่เกี่ยวกับตัวตนหรือไม่เกี่ยวกับดีเลิศประเสริฐอะไรที่ไหนนะแต่ในความรู้สึกของเราทั้งหลายนั้นแม้ทุกข์นี่มันไม่ดีนะส่วนพ้นทุกข์ดีไหมนะไม่กล้าละสิทีนี้เอาละสิทีนี้เจอเบรกไปแล้วนะฉะนั้นถ้ายังยึดถืออยู่ว่าแม้ทุกข์มันไม่ดีพ้นทุกข์มันดีอันนี้ก็เป็นเพียงความยึดถือของท่านเท่านั้นเองเอาความรู้สึกตัวตนเข้าไปใส่ยึดถือเพื่อตัวตนจะทำให้ตนพ้นทุกข์และตนเป็นผู้เดินทางเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเราพวกมัวแต่เดินให้ตัวตนมันเดินอยู่นั่นวนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรุปรวบย่อแล้วธรรมะทั้งหลายล้วนไม่มีตัวตนเนี่ยง่ายเท่านี้แหละสัพเพธัมมานัตตาจนกว่าจะเห็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นอย่างนี้จะวนเวียนไปเรื่อยแล้วไม่มีทางเห็นอริยสัจได้เพราะว่าไม่เท่ากันไงวนเวียนอยู่นั่นแหละเขาจะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้อันนี้ไม่ดีจะเอาดีก็ว่ากันไปนะฉะนั้นต้องเห็นให้ดีๆนะศึกษาให้มันถูกนะครับองค์ที่8ชาญิเมอาวุโสตัณหากายารูปตัณหาสันดาตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธัมมะตัณหาธัมมะตัณหาดูก่อนท่านผู้มีอายุกลุ่มของตัณหา6อย่างเหล่านี้แลคือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโพธัมมะและตัณหาในธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจความอยากได้ความต้องการความเพลิดเพลินยินดีตัณหาเนี่ยนะเป็นสภาวะที่ไร้แก่นสารไร้ตัวตนตัณหานี่นะที่จำแนกออกมาอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งน่าเกลียดอะไรนะเป็นของไร้แก่นสารเฉยๆนะเป็นทุกข์นะครับส่วนตัณหาสมุทัยนี่มีเวทนาสมุทยาตัณหาสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของเวทนาความเกิดขึ้นของตัณหาจึงมีเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะความดับสนิทไปของเวทนา ความดับสนิทไปของตัณหาจึงมีอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นเรียกว่าตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาเห็นนะฉะนั้นบางคนพอมาถึงตรงนี้แล้วท่านก็บอกว่าโอ้เวทนานี้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าดับเวทนาเสียได้ตัณหาก็จะดับถูกไหมเริ่มโง่แล้วเขาก็พยายามดับเวทนาตายสนิทแต่ที่จริงมันมีวิธีดับตัณหาไม่ใช่ให้ดับเวทนาวิธีดับตัณหาคืออริยมรรคมีองค์8บางคนคุณดับเวทนาไปเลยตนตัวเองจะดับตายแล้วไม่รู้เรื่องนี่นะฉะนั้นต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าอ้างกันไปทั่วนะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาฉะนั้นเพื่อจะไม่มีตัณหาคุณต้องดับเวทนานะดับเวทนาตัณหาก็ดับด้วยเขาว่าอย่างนี้ไปสิแต่แท้ที่จริงนี้เขาดับตัณหาโดยอริยมรรคมีองค์8ท่านต้องฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีปัญญามีศีลมีสมาธิให้มันสมบูรณ์เกิดขึ้นด้วยวิธีการอย่างนี้เท่านั้นแหละจึงจะละตัณหาได้จริงตัณหาจึงจะดับสนิทได้ไม่ใช่ไปเที่ยวดับเวทนาอะไรสุ่ม4สุ่ม5นะฉะนั้นหนทางก็มีอยู่นะมีอันเดียวเท่านี้แหละอยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคมีอันเดียวเท่านี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ออกแบบตัณหานะฉะนั้นบางท่านที่เคยจำมาว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัยพอมาเจออันนี้ก็จะได้รู้จักอีกแง่มุมหนึ่งว่าแท้ที่จริงแสดงอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ตัณหาเป็นทุกข์ก็ได้นะครับต่อไปก็องค์ที่7คือเวทนาชะยิเมอาวุโสเวทนากายาจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาจนกระทั่งถึงมโนสัมผัสชาเวทนาดูก่อนท่านผู้มีอายุกลุ่มของเวทนากลุ่มของการเสวยอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกนี้มี6ประการเหล่านี้แลคือเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยและเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขก็ได้แล้วแต่ผัสสะสมุทยาเวทนาสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของผัสสะความเกิดขึ้นของเวทนาจึงมีขึ้นนะเหตุให้เกิดเวทนาหรือเวทนาสมุทัยนี้ก็คือเพราะความเกิดขึ้นของผัสสะผัสสะมันเกิดขึ้นมีการประชุมรวมกันของธรรมะ3ส่วนมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันประชุมกันขึ้นเขาเรียกว่าผัสสะมีการประชุมกันของธรรมะ3อันจึงมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะผัสสะสมุทยาเวทนาสมุทโยผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะความดับสนิทไปของผัสสะความดับสนิทไปของเวทนาจึงมีถ้าไม่อยากจะมีเวทนาอีกก็ต้องดับผัสสะไปแล้วดับผัสสะไม่ใช่ไปหลับตาไม่เห็นวิ่งหนีไม่ให้หูมันกระทบไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีหนทางหนทางคืออริยมรรคมีองค์8นี่อย่างไรนะฉะนั้นต้องรู้วิธีให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นพระอรหันต์ตาบอดไปนะเดี๋ยวตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสฉะนั้นจะต้องไม่เห็นเดี๋ยวสักหน่อยเป็นอรหันต์ตาบอดไปซะอีกอันนี้ลำบากเหมือนกันนะนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดมันเกิดตัณหาเกิดความอยากได้เดี๋ยวก็สักหน่อยก็กลายเป็นอัมพาตไปอย่างนี้นะถ้าคิดในแง่มุมนั้นก็แสดงว่าคนตาบอดถ้าจะบรรลุอรหันต์เร็วเหมือนกันนะแท้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคนหูหนวกไม่ใช่จะบรรลุอรหันต์เร็วไม่ใช่นะแท้ที่จริงเขาฝึกตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการนี้คนที่มีปัญญามีวิชานั่นแหละจึงจะเห็นความจริงแล้วก็เห็นอริยสัจได้นะครับอันนี้องค์ที่7ต่อไปองค์ที่6ชะยิเมอาวุโสผัสสะกายาจักขุสัมผัสโสโสตสัมผัสโสคานะสัมผัสโสชิวหาสัมผัสโสกายะสัมผัสโสมโนสัมผัสโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุกลุ่มของหัตถะ6ประการเหล่านี้แลคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสสลายตนะสมุทยาผัสสะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของอายตนะ6ความเกิดขึ้นของผัสสะจึงมีนะเพราะมีอายตนะ6มันเกิดขึ้นนะความเกิดขึ้นของอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันแก่มันใช้การได้มันจึงมีผัสสะเกิดขึ้นสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอายตนะ6ความดับสนิทไปของผัสสะจึงมีนะหนทางก็อันเดิมอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคผัสสะนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นแหละเรียกว่าผัสสะนิโรธคามิมีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของผัสสะต่อไปองค์ที่5อายตนะชะยิเมอาวุโสอายตนานิจักขายตนังโสตายตนังคานายตนังชิวหายตนังกายายตนังมนายตนังดูก่อนท่านผู้มีอายุอายตนะ6ประการเหล่านี้แลคือจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะนี่ก็เป็นอายตนะภายในมองในแง่ที่ว่ามันเป็นของไร้ตัวตนเป็นทุกข์ไร้แก่นสารนามรูปสมุทยาสลายตนะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของนามและรูปความเกิดขึ้นของอายตนะ6จึงมีนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของนามและรูปความดับสนิทไปของอายตนะ6จึงมีนะถ้านามและรูปมันดับสนิทไปนะดับนามและรูปไปอายตนะมันก็ดับสนิทไปแต่ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายนะมันมีหนทางอยู่ต้องมาทำตามหนทางมันเนี่ยนะอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสลายตนะนิโรธคามิมีปฏิปนาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละเป็นสลายตนะนิโรธคามิมีปฏิปทานี้เป็นองค์ที่5นะครับนี่ผ่านมาหลายองค์แล้วท่านคงจะเข้าใจแล้วทีเนี้ยนะสบายแล้วทีเนี้ยนะต่อไปข้อองค์ที่4นะเรื่องนามเรื่องรูปเวทนาสัญญาเจตนาผัสโสมนสิการโรอิดังวุจตาวุโสนามังเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการซึ่งเป็นส่วนที่เกิดขึ้นกับจิตอันนี้เรียกว่านามจัตตาริจมหาภูตานิจตุนันจมหาภูตานังอุปาดายรูปังอิดังวุจตาวุโสรูปังมหาภูตรูปทั้งสี่และรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่นี้แหละท่านผู้มีอายุเรียกว่ารูปตัวนามก็คือตัวสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเป็นต้นพวกนี้เรียกว่านามสิ่งที่เกิดประกอบร่วมกับจิตส่วนตัวรูปก็คือมหาภูตรูปทั้งสี่และก็รูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปอยู่เรียกว่ารูปรวมกันทั้งสองอันเรียกว่านามรูปังนามและรูปอันนี้ก็เป็นของไร้ตัวตนไร้แก่นสารเหมือนกันเป็นตัวทุกข์นะครับนี่มองในแง่มุมนี้นะเป็นทุกข์แต่ถ้ามองในแง่มุมเมื่อกี้นี้นามรูปเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยของสลายตนะแล้วนะอันนี้นะครับวิญญาณสมุทยานามรูปสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของวิญญาณความเกิดขึ้นของนามและรูปจึงมีเพราะวิญญาณมันเกิดขึ้นนะนามรูปมันจึงเกิดขึ้นได้ความเกิดขึ้นของวิญญาณมีความเกิดขึ้นของนามของรูปจึงมีนะวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปวิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกถ้ามันเกิดแล้วดับหายไปเลยไม่อยู่ในร่างนี้แหละนามรูปก็หยุดเท่านั้นแหละหายตายไปแต่ถ้าวิญญาณมันเกิดสืบต่อเนื่องกันไปในชาตินี้เราทั้งหลายเกิดมาก็มีวิญญาณอันแรกเขาเรียกชื่อกันง่ายๆให้เข้าใจกันว่ามันสืบต่อมาจากชาติที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้กระโดดมาจากชาติที่แล้ว มันสืบต่อกันมานะกรรมมันผลักให้เกิดวิญญาณอันนี้ขึ้นวิญญาณดวงเก่าคือจุติวิญญาณจุติจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารก็ออกผลักเพราะว่ายังมีอวิชชาเหลืออยู่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสังขารมันก็ทำงานได้ก็ผลักให้เกิดวิญญาณขึ้นในภพภูมิตามกรรมของตนเองวิญญาณอันแรกที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณอย่างนี้เมื่อวิญญาณตัวนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปมันก็เป็นภวังควิญญาณเกิดสืบเนื่องกันไปเป็นวิญญาณที่สืบต่อเรียกว่ากระแสวิญญาณนะทีนี้กระแสวิญญาณยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้นามรูปมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนามรูปส่วนต่างๆมันก็ใช้การได้มากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมตาท่านยังใช้การไม่ได้อะไรต่างๆความคิดความนึกยังใช้การไม่ได้โตขึ้นโตขึ้นตาก็ใช้การได้หูก็ใช้การได้ต่อไปยิ่งโตมากขึ้นความคิดความนึกอะไรก็ใช้การได้หมดนะก็อิงอาศัยวิญญาณวิญญาณยังอยู่ในร่างนี้อยู่นะครับถ้าวิญญาณมันเกิดแล้วดับแล้วมันก็กลายเป็นวิญญาณดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจุติมันก็โน่นไปเกิดที่ใหม่แล้วนั่นก็เล่นๆไปคือตายเล่นๆเกิดเล่นๆนะภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสมมุติสมมุติสมมุติมรณะเคยได้ยินไหมนะอันนี้เรียกว่าตายเล่นๆเราทั้งหลายตายเล่นๆมานานหรือยังตายเล่นๆตายสมมุติตายสมมุติสมมุติว่าตายสมมุติมรณะเมื่อไรจะตายจริงก็ไม่รู้นะนะถ้าใครตายจริงก็สาธุการนะส่วนพวกเราในส่วนใหญ่ตายเล่นๆเกิดเล่นๆไปตามละครโรงละครซึ่งสังขารคือกรรมเก่าเป็นตัวสร้างนะครับวิญญาณสมุทยานามรูปสมุทโยเพราะการเกิดขึ้นของวิญญาณความเกิดขึ้นของนามรูปจึงมีขึ้นวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของวิญญาณความดับไปของนามรูปจึงมีขึ้นนะหนทางก็มีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละนะครับฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะในแนวไหนก็ตามก็จะมาลงอันเดียวกันคือท่านจะต้องฝึกให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นเท่านั้นแหละนะแล้วท่านก็จะเข้าใจทุกๆเรื่องนะครับต่อไปองค์ที่3ชะยิเมอาวุโสวิญญาณกายาดูก่อนท่านผู้มีอายุกลุ่มของวิญญาณ6เหล่านี้แลคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณอันนี้แสดงให้เห็นถึงวิญญาณที่ไร้ตัวตนแสดงให้มีชื่อตามวัตถุหรือว่าที่ตั้งทำให้เกิดนะความรับรู้ที่อาศัยตาเกิดก็เรียกว่าจักขุวิญญาณอาศัยหูเกิดก็เรียกว่าโสตวิญญาณเป็นของไร้ตัวตนเกิดเป็นครั้งๆเท่านั้นจนถึงอาศัยใจเกิดก็เรียกว่ามโนวิญญาณทำไมจึงมีวิญญาณสืบต่ออยู่อย่างนี้ล่ะสังขารสมุทยาวิญญาณสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของสังขารความเกิดขึ้นของวิญญาณจึงมีขึ้นสังขารมันเกิดขึ้นได้มันทำงานได้วิญญาณก็เลยถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยกรรมเก่านะมันไม่หมดนะสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของสังขารความดับสนิทไปของวิญญาณจึงมีนะจะดับวิญญาณจะให้วิญญาณมันดับสนิทไปได้จะต้องดับสังขารทีนี้จะดับมันได้ก็จะต้องมีหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับตอนนี้ตอบได้สบายมากแล้วตอนนี้สวัสดีส่วนการปฏิบัติก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ไว้ก็ยังดีนะครับต่อไปก็องค์ที่2สังขารตโยเมอาวุโสสังขารากายสังขารโววจีสังขารโรจิตตสังขารโรดูก่อนท่านผู้มีอายุสังขารทั้งหลาย3ประการเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารการปรุงแต่งขวนขวายก่อให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามใจปรารถนาเราอยากให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปตามใจตามความรู้สึกนึกคิดตามความไม่รู้ของตนสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็อยากจะให้มันสุขสิ่งที่มันบังคับควบคุมไม่ได้ก็อยากจะให้มันควบคุมได้ก็จัดการซะเลย การจัดการมันเนี่ยแปลงมันก็ดีปรุงมันก็ดีเขาเรียกสังขารเคยทำกันไหมท่านไม่ต้องห่วงแล้วก็มีเครื่องมือให้มันคือกายของท่านแขนขาท่านก็เอามาใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามใจปรารถนาของตนนั่นแหละวจีสังขารคำพูดของท่านก็ปรุงอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งเป็นคำพูดสวยรู้อะไรต่างๆเพื่อเอามาใช้ให้สมกับใจที่อยากที่ต้องการนี่แหละนะท่านก็เรียนนะจนกระทั่งความคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นจิตตสังขารก็ไปหาเรียนทฤษฎีอย่างโน้นอย่างนี้มาคิดมานึกมาวาดภาพแล้วก็ปรุงแต่งคำพูดให้มันดูดีดูสวยงามเพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นคือสนองความไม่รู้สนองอวิชชาคือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนสนองความโง่พูดง่ายอันนี้พูดแรงไม่ได้ต้องพูดเบาๆเดี๋ยวท่านจะหาว่าไอ้อาจารย์ด่าผมหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวท่านจะบอกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยบอกชัดๆอยู่แล้วอยู่ในนี้แหละนะครับตัวสังขารการปรุงแต่งขวนขวายทำนั่นทำนี่เพื่อให้ได้ดังใจปรารถนาของความไม่รู้นั่นแหละของที่มันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงไอ้อยากมันก็ต้องมีเครื่องมือในการขวนขวายตัวขวนขวายนี่คือสังขารและมีเครื่องมือออกมาให้มันสำเร็จตามนั้นมีกายวจีแล้วก็จิตนะท่านทั้งหลายคงจะมีมากแล้วอันนี้แล้วก็ชาติเก่าๆก็มีมากมายชาตินี้ก็มีอีกเยอะแยะนะครับสะสมกันมาเพียบทีเดียวนะครับอวิชชาสมุทยาสังขารสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของอวิชชาความเกิดขึ้นของสังขารจึงมีที่สังขารมันมีขึ้นมาได้ทำงานได้ก็เพราะอวิชชามันเกิดขึ้นอยู่อวิชชามันยังไม่หมดไปยังไม่มีวิชาเกิดขึ้นแทนฉะนั้นอวิชชามันก็ไม่มีตัวตนนานๆมันเกิดขึ้นทีพอมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้สังขารทำงานได้แต่ถ้าวิชาเต็มที่อวิชชาถูกล้างทิ้งบริบูรณ์สมบูรณ์มีแต่วิชามีแต่ความสว่างสวยดุจดวงอาทิตย์สังขารทำงานได้ไหมสังขารก็ทำงานไม่ได้แล้วจบจบเรื่องของเก่าก็รับไปรอเวลาเลิกงานแล้วของใหม่ก็ไม่มาก็จบกันไปอย่างนี้มีเท่านั้นนะครับอวิชชานิโรธาสังขารนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอวิชชาความดับสนิทไปของสังขารจึงมีหนทางที่จะทำให้ถึงความดับสนิทไปของสังขารก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีองค์ที่2ต่อไปองค์ที่1นะบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นอันสุดท้ายแต่ผมขอแสดงความเสียใจมันมีอีกอันนึงเป็นอันที่0นะเอาอันที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวท่านจะหวังเดี๋ยวจะผิดหวังบอกก่อนเลยนะยังโขอาวุโสทุกขเอายานังทุกขสมุทเยอายานังทุกขนิโรเทอายานังทุกขนิโรธาคามินิยาปฏิปดายะอายานังอยังวุจตาวุโสอวิชชาดูก่อนท่านผู้มีอายุความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธะความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าอวิชชาอวิชชานี้เป็นความไม่รู้ในสี่เรื่องนี้เท่านั้นส่วนความไม่รู้เรื่องอื่นๆเช่นว่าทางไปลาดพร้าวไปยังไงอันนี้ยังไม่ถือว่าโง่ฉันถามเข้าไปเถอะใครจะว่าท่านโง่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไปเรียนเอาถามไปเถอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะบอกว่าอวิชชามันคือไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ในทุกข์เมื่อใดที่ยึดถือขึ้นมาในกองทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นของไร้แก่นสารเมื่อนั้นแหละอวิชชาแล้วความไม่รู้เกิดขึ้นนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็คือไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์อ้าวเห็นคนด่าแม่คนนี้ด่าทำให้เราเป็นทุกข์นี้โง่แหละไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาไม่ใช่เขาที่ด่าท่านนั้นนี่นะฉะนั้นอันที่สองก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์อันที่สามไม่รู้ในความดับสนิทของทุกข์แล้วก็อันที่สี่คือไม่รู้หนทางไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละคือหนทางนะผมจึงได้เน้นย้ำท่านบ่อยๆอย่างน้อยก็ให้รู้จากการฟังก็ยังดีนะเวลาเรารู้จากขั้นการฟังอย่างนี้ความโง่มันก็เกิดได้น้อยลงแต่ถ้าเราไม่ฟังเอาไว้เลยแป๊บเดียวก็เราของเราก็เอาอีกแล้วไม่รู้ในทุกข์อีกแล้ว พอคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแม่คนนี้ทำไมทำให้เราไม่ถูกเอาอีกแล้วโง่อีกแล้วไม่รู้เรื่องแต่จริงตัณหาตัณหาเรามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาไม่รู้นะทำตรงนี้นะครับอ้าวดิ้งวิธีทางพ้นทุกข์ยิ่งหาโน่นหานี่กันยกใหญ่ไปหาวิธีนั้นวิธีนี้มากมายแต่ที่จริงมีวิธีเดียวคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านฟังเอาไว้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้อวิชชาอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของอาสวะความเกิดขึ้นของอวิชชาจึงมีอวิชชาก็ไม่มีตัวตนนะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันเพราะอาสวะมันเกิดอวิชชามันจึงเกิดได้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดได้ลอยๆเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่ไหนบางคนเขาบอกว่าในปฏิจจสมุปบาทนี้อวิชชาเป็นต้นตอเป็นต้นเขาอะไรอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วอวิชชานี้เป็นต้นตอในแง่ของกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ไม่ใช่ต้นตอของทุกเรื่องไม่ใช่ต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอวิชชามันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดในแง่ว่ากระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์นี่มันเริ่มมาอย่างไรอันนี้ต้องมองตัวมันแหละคืออวิชชาแหละแต่ว่าไม่ได้มองว่าอวิชชาเป็นตัวเป็นตนนะเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหัวหน้าเขาในกระบวนการนี้คือกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์อย่างนี้นะครับอาสวะนิโรธาอวิชชานิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอาสวะความดับสนิทไปของอวิชชาจึงมีอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคอวิชชานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของอวิชชาอันนี้ก็เป็นองค์ที่1และก็คืออวิชชานะครับทีนี้เพื่อแสดงว่าแม้อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาก็ไม่มีตัวตนด้วยเหมือนกันกันไว้หลายชั้นก็เลยต้องพูดองค์ที่0คืออาสวะไปด้วยนะอาสวะก็ยังมีที่มาเหมือนกันเมื่อกี้อาสวะทำให้เกิดอวิชชาอาสวะก็ต้องมีที่มาด้วยเหมือนกันก็มาจากอวิชชากลับกันทำนองนี้นะครับตโยเมอาวุโสอาสวากามาสโวภวาสโวอวิชชาสโวดูก่อนท่านผู้มีอายุอาสวะทั้งหลาย3ประการเหล่านี้คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอวิชชาสมุทยาอาสวะสมุทโยเพราะความเกิดขึ้นของอวิชชาความเกิดขึ้นของอาสวะจึงมีอวิชชานิโรธาอาสวะนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอวิชชาความดับสนิทไปของอาสวะจึงมีอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทไปของอาสวะอย่างนี้ความสิ้นอาสวะความดับสนิทไปของอาสวะอันนี้ฉะนั้นในบางพระสูตรที่พระองค์ตรัสในแง่ของการสิ้นกิเลสพระองค์จึงตรัสในแง่ของการสิ้นอาสวะในทํานองนี้ก็เพราะว่าอาสวะนี้เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาแต่บางสูตรก็แสดงอวิชชาก็ได้หรือแสดงอันอื่นๆก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แสดงปฏิจจสมุปบาทในแง่ของอริยสัจทั้ง4มุมนั้นมุมนี้ซึ่งในสูตรต่างๆก็หยิบตรงนั้นไปแสดงบ้างตรงนี้ไปแสดงบ้างแท้ที่จริงก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องสิ่งต่างๆที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกองทุกข์ที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยวิธีการที่จะทำให้มันหมดไปโดยสิ้นเชิงก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ถ้าพูดง่ายๆในทํานองของปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนเป็นกองทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชรามรณะชาติหรือว่าภพจนถึงอวิชชาหรืออาสวะก็ตามทุกอย่างล้วนเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารคือเป็นทุกข์นั่นเองและสิ่งเหล่านี้มันเกิดเมื่อมันมีเหตุและมันก็จะดับไปเมื่อมันหมดเหตุวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็รู้ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8จบเท่านี้เรียนมาตั้งมากก็ขอให้ได้เท่านี้ก็พอแล้วนะอย่าเอาอะไรไปเยอะเลยนะหมดเวลาแล้วอนุโมทนาทุกท่าน